Pahayag. Unang Kabanata. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at nang nakaraan at darating at mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang luklukan at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan kailanman, siya nawa. Narito, siya'y pumaparitong nasasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasasapulo na tinatawag na Patmos. Dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig, na tulad sa isang pakakak, na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat, at iyong ipadala sa pitong iglesia, sa Efeso at sa Smyrna, at sa Pergamo at sa Thyatira, at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. At ako'y lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita sa akin. At nang ako'y lumingon, ay nakita ko ang pitong kandelerong ginto. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, na may suot na damit hanggang sa paa, at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng pitong kandelerong ginto. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia.